Finančníci, kteří spolupracují s fosilním průmyslem, mají podíl na klimatické krizi, říkají ekologičtí aktivisté na adresu pojišťoven, bank a dalších finančních institucí, které spolupracují s provozovateli uhelných dolů a elektráren. Neziskové organizace chtějí na problém upozornit během akčních dnů proti špinavému pojištění. Jaký je vztah mezi finančním sektorem a fosilním průmyslem a je tato relativně nová strategie pro klimatických aktivistů funkční? Dozvíte se v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Koalice ekologických organizací s názvem Zastavme špinavé prachy bude v následujících dnech pořádat řadu protestů před pobočkami velkých pojišťoven, které poskytují své služby fosilnímu průmyslu. Proti jakým společnostem akce míří, to vysvětlí Stella Joudalová, mluvčí koalice Zastavme špinavé prachy.
Oslovili jsme Allianz, Kooperativu a Generali, tedy Českou pojišťovnu, otevřeným dopisem s peticí. Žádnou úplně přímou reakci konkrétní jsme nedostali, spíš to bylo takové jako hodně obecné, nic neříkající a vlastně jsme z toho nevyvodili žádné pro nás důležité závěry.
No a co jste přesně požadovali?
Požadovali jsme, aby okamžitě přestali pojišťovat nejšpinavější uhelné elektrárny u nás, tedy Chvaletice a Počerady, pak dále, aby přestali spolupracovat s firmami jako je ČES, EPH a Severní energetická, pokud nepředloží důvěryhodné plány na to, jak skončit s těžbou a spalování uhlí a celkově jako fosilními palivy v souladu s Pařížskou dohodou, tedy udržet globální oteplení pod 1,5 stupně Celsia. A poslední věc je, aby neprodlužovali pojišťování a nové fosilní projekty, zejména plyn.
Aktivisté se chtějí zaměřit na pobočky zmíněných tří pojišťoven, a to ve většině krajských měst. Protesty prý budou veselé, kreativní a hodně fotogenické. Finanční sektor sám o sobě nemá s těžbou fosilních paliv zdánlivě mnoho společného. Podle další mluvčí koalice Zastavme špinavé prachy Žofie Hobzíkové, ale pojišťovny činnost fosilních firem umožňují právě tím, že jim poskytují své služby.
Mně se hodně líbí citát od Billa McKibna. On říká, že peníze jsou jako kyslík, který umožňuje požáru klimatické krize hořet. A on ten vlastně finanční sektor patří k jedním z nejdůležitějších a vlastně jako nejvíc přehlížených příčin klimatické krize. Ty banky a pojišťovny vlastně už dlouho mají dostatek informací o tom, co ta klimatická krize způsobuje už teď, bude způsobovat a jak málo času vlastně už teďka máme. A i s tím vlastně dostatkem informací neustále těma svýma penězma vlastně podporují ten průmysl a udržují ho při životě a podporují nějakou tu jeho expanzi. Ty pojišťovny umožňují těm fosilním korporacím snižovat riziko tím, že jim poskytnou tu pojistnou smlouvu, potom vlastně v případě havárie zaplatí milionové škody. Bez nich vlastně by ty energetické společnosti neměly dostatek peněz na rozšiřování těch fosilních projektů a vlastně zvládání těch rizik, které jsou spojené s tím jejich biznesem. Takže vlastně bez těch peněz z pojišťoven a bank by ten fosilní průmysl už dávno zanikl. Tím, že vlastně oni ty služby jim poskytují, tak nesou spolu zodpovědnost za ty jeho dopady a ty dneska ohrožují budoucnost nás všech.
Akce je zaměřená hlavně proti pojišťovnám Kooperativa a Generali. U Kooperativy iniciativě vadí, že společnost sice aktualizovala svou uhelnou politiku, ale zatím prý neřekla jasně, jestli přestane podporovat uhelné projekty v Česku. Rakouská organizace Austen dokonce na konci května uspořádala protest před sídlem mateřské firmy Kooperativy Vienna Insurance Group. Mluvčí pojišťovny Milan Káňa na to reaguje příslibem, že pokud uhelné firmy do konce příštího roku nepředloží plán odklonu od uhlí, společnost je přestane pojišťovat.
Kooperativa se řídí strategií své mateřské společnosti Vienna Insurance Group, která se zavazuje, že do roku 2035 by chtěla ukončit všechny aktivity, které by souvisely s pojišťování nebo s investicemi do firem zabývající se uhelným průmyslem. Aktivně i v České republice snižuje podíl těchto společností, které má ve svém portfoliu. Jenom za poslední rok se ten podíl snížil o 16%. Tuto naši politiku přenášíme i do pojišťovacích smluv a v tuto chvíli nabádáme naše klienty, aby nám doložili plán odklonů od spalování uhlí a přechodu na jiné energetické zdroje, pokud nám tento plán do konce roku 2021 nebo 2022 nedoloží, tak už dále tyto subjekty nebudeme pojišťovat.
Říká mluvčí kooperativy Milan Káňa. Dalším hlavním cílem akčních dnů proti špinavému pojištění je společnost Generali Česká pojišťovna. U ní aktivistům vadí, že zavedla výjimku pro pojišťování uhelných projektů skupiny ČES. Na otázku, jestli pojišťovna plánuje výjimku pro ČES zrušit, mluvčí společnosti Ivana Buriánková neodpověděla. Řekla ale, že pojišťovna už s několika firmami z uhelného průmyslu přerušila spolupráci.
Boj proti klimatické krizi a podpora opatření v oblasti klimatu, to je jedna z klíčových priorit skupiny Generali, které je Generali Česká pojišťovna součástí. Náš přístup ke společnostem z oblasti průmyslu fosilních paliv spočívá v tom, že s dalšími investory podporujeme dekarbonizaci tohoto podnikání, a to z důvodu, že věříme, že právě to je nejúčinnější způsob, jak dosáhnout skutečně udržitelné, reálné transformace v rámci reálné fungující ekonomiky. Pokud taková spolupráce nedosáhne očekávaných výsledků, jsme pochopitelně připraveni vyvozovat důsledky a dle toho také jednat. V posledních 2 letech jsme tak například rozhodli o neobnovení pojistného krytí pro 4 společnosti spřízněné s uhlím, protože jsme od nich v uspokojivé podobě nezískali jejich plány na jeho opuštění. Naši strategii boje proti klimatické krizi samozřejmě průběžně aktualizujeme.
Vysvětluje mluvčí Generali Ivana Buriánková. Takováto ujištění ale organizátory protestních akcí příliš neuspokojují a objevují se obavy, že ze strany finančních společností jde jenom o greenwashing, tedy lakování na zeleno. Aktivistům vadí jednak příliš pozdní termíny ukončení spolupráce s fosilním průmyslem. Konec uhlí aktivisté požadují buď hned, nebo nejpozději zhruba do roku 2030. A problematické je pro ně také to, že pojišťovny plánují po konci uhlí pokračovat ve spolupráci s těžaři a zpracovateli zemního plynu. Pokračuje Stella Joudalová.
Tady je důležité říct, že pro ně samotné jako pojišťování uhlí se přestane vyplácet, takže jako v jejich prospěch je pro ně zbytečné říkat, že budou nadále pokračovat pojišťování uhlí. Co je ale důležité říct, je, že spousta z nich bere plyn jako přechod na zelenou energetiku pro zelenější budoucnost, což je právě ten greenwashing, protože z hlediska vypouštění emisí, tak s uhlím je plyn úplně na stejné úrovni. Vyloženě jako spalování fosilního plynu je sice třeba o polovinu jako menší jako zátěž pro životní prostředí, ale kvůli úniku metanu při transportu a právě té těžbě, tak se to vynuluje.
To byla Stella Joudalová, mluvčí koalice Zastavme špinavé prachy. Třetí pojišťovnou, proti které kampaň míří, je společnost Allianz. Její mluvčí Marie Petrovová plány aktivistů komentuje následovně.
Pokud by se cílem kampaně měly stát naše pobočky, tak to považujeme skutečně za velice nefér, protože na nich pracují lidé, kteří pojišťují pouze fyzické osoby a drobné podnikatele. Já musím říci, že Allianz v Česku naplňuje strategii své mateřské společnosti, mateřské skupiny. Skupina Allianz se zavázala vyřadit obchodní modely založené na uhlí nejpozději do roku 2040. To znamená, že například už dneska neposkytujeme pojištění výstavby nebo provozu samostatných uhelných elektráren nebo dolů. Zároveň taky neobnovujeme v minulosti vzniklá pojištění tady těchto průmyslových aktivit a nejnověji jsme se rozhodli ukončit už ke konci letošního roku pojištění elektráren v Počeradech a Chvaleticích, kde jsme doteď měli dílčí smluvní závazky.
Říká mluvčí pojišťovny Allianz Marie Petrovová. Zmíněné elektrárny v Počeradech a Chvaleticích patří skupině Severní energetická. Společnost už dříve uvedla, že pokud je nepojistí pojišťovny v Česku, může se porozhlédnout po finančních společnostech z jiných zemí. To samé mluvčí Severní energetické Gabriela Sáričková-Benešová zopakovala i pro Naturu.
Evropa se odklání od fosilních paliv, a to nejenom od uhlí, ale zdá se, že i od zemního plynu. To vede mimo jiné k tlaku na pojišťovny i banky, které následně omezují fosilní investice. Jde o reakci trhu, kterou jsme očekávali. Nelze však zpochybnit, že svět mimo Evropskou unii s uhlím ještě zdaleka nekončí. Čína, Indie nebo Spojené státy jako 3 největší spotřebitelé očekávají v letošním roce zvýšení spalování uhlí. Čína i Japonsko dokonce staví celou flotilu nových uhelných elektráren. A podle toho se chová také mimo evropský trh, včetně pojišťoven. V blízké budoucnosti se tedy určitě neobáváme, že by nebylo možné naše aktiva pojistit.
Tolik mluvčí severní energetické Gabriela Sáričková-Benešová. Dodejme jen, že spotřeba uhlí v USA dlouhodobě výrazně klesá. Oproti maximu v roce 2007 loni klesla na méně než polovinu. Navíc, jak už jsme v Natuře před časem zmiňovali, administrativa prezidenta Joea Bidena má zatím, co se klimatu týče, poměrně ambiciózní plány. Podle Joffie Hobzíkové samotné ukončení spolupráce pojišťoven s fosilním průmyslem nestačí. Aktivisté chtějí i větší regulaci finančního sektoru.
U nás je ten fosilní průmysl už teď podporovaný finančním sektorem z Číny nebo z Ruska. Je to vlastně hodně o tom, že ty západní pojišťovny a banky ten uhelný průmysl vlastně jakoby dělají levnější. My vlastně za tu kampaň se snažíme i hodně upozorňovat na to, že je strašně důležitý vytvářet nějakou spravedlivou transformaci a spravedlivou regulaci toho sektoru, takže my vlastně požadujeme nějakou regulaci toho finančního systému.
To byla mluvčí koalice Zastavme špinavé prachy Joffie Hobzíková. A pojďme si ještě poslechnout, co na roli pojišťoven v časech klimatické krize říká náš advokát přírody Čestmír Klos. Komentář načetl Ondřej Ševčík.
Konečně už i nám, českým občanům, začíná docházet, že ten nebezpečný smrad z nadměrného spalování uhlí se rodí v trezorech čistounkých bank a pojišťoven. Omotýlkovaní pánové a dámy ve slušivých kostýmech jsou těmi největšími viníky ničivé klimatické krize či špinavého zamoření popílkem a jedy, protože ani nejbohatší uhlobaroni se neobejdou bez úvěrů. Nepojistit obrovské důlní a elektrárenské provozy se taky nikdo neodváží. A tak peníze do fosilního průmyslu jen tečou. Úplně stejné společnosti, které občanům zajišťují bezpečnější bydlení, bezstarostné užívání aut a pojistky na život, jim o ten život podporou špinavého podnikání usilují. V jisté době byl objev parního stroje nebo dieselova motoru pokrokem. Vědecké poznání však postoupilo známé bezpečnější pohony, jako je slunce nebo vítr. Dnes už jsou stroje spalující fosilní paliva symbolem zpátečnictví. Banky a pojišťovny by se měly zaměřit na finanční zajištění obnovitelných zdrojů a energetických úspor a vycouvat z podpory činností ohrožujících budoucnost planety i lidí. Místo toho jsme svědky natírání fosilních zdrojů i investičních peněz na zeleno. Předělat uhelnou elektrárnu na plynovou se může jevit pokrokově, protože při spalování plynu jsou emise neoddiskutovatelně menší. Jenže sám metan je ještě nebezpečnější skleníkový plyn než oxid uhličitý a úniky při těžbě a přepravě celkovou emisní bilanci s uhlíkem vyrovnají. Lidičky, nenechte se obalamutit. Zemní plyn není žádným přechodem k bezuhlíkové energetice. Je to jen výměna penězovodu do stejných kapes bez fosilních oligarchů a bank a pojišťoven, ať se u toho tváří sebezeleněji.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
Obsazování dolů, demonstrace nebo lobbingu politiků jsou tradičním způsobem boje ekologických aktivistů za ochranu klimatu a životního prostředí. Tlak na fosilní průmysl nepřímo prostřednictvím finančních institucí je ale minimálně v českém kontextu poměrně novinka. Proč se aktivisté uchýlili k této metodě a jestli bude účinná? Na to jsem se ptal klimatické zpravodajky deníku Referendum Lucie Čejkové.
Prostě velké projekty a velké stavby a podobné vlastně iniciativy potřebují prostě investici, potřebují nějakou jistotu, nějaké zabezpečení před rizikem a potřebují to jištění. A prostě ty finanční instituce jsou přesně ta místa, kam se pro tohle mohou investoři, firmy a podobně obracet. To znamená, oni jim poskytují ten finanční prostor, rozmělňují nějakým způsobem ta rizika, například pojišťovny. A právě to samé platí i třeba pro fosilní infrastrukturu, pro fosilní projekty, jako jsou prostě provozy na fosilní plyn nebo uhelné různé provozy. A řekla bych, že ten tlak vznikl právě proto, že když tady tyto fosilní provozy o peníze přijdou, přijdou o to jištění, přijdou o ty investice, tak jim to prostě podnikání zkomplikuje, až třeba znemožní a což je vlastně, dá se říct, jako z pohledu změn klimatu vlastně pozitivní, protože nějakým způsobem přibližuje ten konec fosilních paliv. Takže takhle si vysvětluju ten důvod, proč vlastně začali aktivisté nějakým způsobem tlačit právě na ten finanční sektor.
Co se týče toho samotného boje s klimatickými změnami, tak jaký má jako strategický význam tady tato volba snažit se, řekněme, útočit na ty fosilní firmy právě přes ten finanční sektor?
Dá se říct, že ty projekty, které jsou už teď nějakým způsobem rozjeté a funkční, dejme tomu ty uhelné elektrárny, ale i další vlastně nějaké fosilní provozy a podobně, tak tím, že třeba například ztratí to pojištění, tak pro ně může být ještě komplikovanější v té současné době, kdy už i začíná vznikat nějaký intenzivnější, dejme tomu politický tlak na nějakou regulaci, tak vlastně pro ně může být celkově komplikovanější tu budoucnost nějakým způsobem udržet a nějak jako dál fungovat. Takže bych řekla, že je to jako jeden z těch dalších kroků, které nějakým způsobem můžou vést k tomu, že ta fosilní paliva opravdu postupně se budou utlumovat.
Tady ta strategie vyvíjení tlaku na finanční sektor je poměrně nová. Je to tak? A proč se k ní aktivisté uchýlili?
V tom vlastně tuzemském kontextu určitě je to nějaké jako nové téma, které se tady teď začíná objevovat, které se tady teďka jako kdyby vznáší. V tom mezinárodním už jsem z toho všimla třeba i o něco dřív, ale tady v České republice tak je to něco, co se objevuje až třeba v posledních těch měsících. A řekla bych, že je to právě proto, že v celém tom kontextu nějakého toho postupného odklonu od těch fosilních paliv, odklonu od uhlí a tak dále, je to prostě další v podstatě asi nutný krok, který, když už je tam vlastně nějaký ten politický tlak, tak tohle je i třeba právě tlak nějakého toho soukromého finančního sektoru a právě pomáhá to, dá se říct, nějakým způsobem otočit tu pozornost, ať už jako veřejnosti, nebo i třeba jako upozornit ty samotné firmy na to, že opravdu ten fosilní biznis je něco, od čeho je asi třeba odstoupit z hlediska změn klimatu určitě a vlastně, že ta pozornost je potřeba směřovat k nějakým jiným nízkoemisním čistým zdrojům.
A je podle vás tady ta strategie úspěšná? Vyplácí se zatím?
Mně se zdá, že určité úspěchy už to zaznamenává. Je samozřejmě teda potřeba uvažovat o tom v nějakém, dá se říct, jako širším kontextu, protože třeba v Evropě a konkrétně uhlí, které se třeba teď docela řeší, tak to už prostě se přestává vyplácet i z hlediska třeba emisních povolenek a podobně. Takže určitě to k tomu vlastně přispívá do celého tady toho celku těch různých okolností, které konkrétně pro to uhlí už jsou nějakým způsobem nepříznivé. A určitě je to důležité v tom, že vůbec to téma se jako objevuje a nastoluje a že nějakým způsobem se zviditelňuje to, že vlastně ten fosilní biznis není jenom o tom, že někde stojí uhelná elektrárna, ale je zatím vlastně nějaký řetězec dalších aktivit a dalších činností.
Po světě už známe pár případů, kdy právě velké pojišťovny přestaly pojišťovat fosilní průmysl. Můžeme zmínit nějaký takový příklad?
Nedávno jsem zaznamenala třeba, že problémy získat vůbec nějaké pojištění má plánovaný dům v Austrálii, v Queenslandu, kde vlastně ta společnost, která plánuje nebo která tam vlastně zamýšlí tu stavbu nějakým způsobem realizovat a budovat tam k tomu nějaké navazující další projekty typu železnice a podobně, tak má právě problém získat vůbec nějaké pojištění a tím je třeba ten celý projekt ohrožený. A dříve už třeba se objevily případy z Německa, kde RWE ztratila pojištění kvůli právě tomu, že stále vlastně spoléhá na uhlí a nemá nějaký, nebo v té době, kdy se to vlastně řešilo, tak ta pojišťovna jí vypověděla ty smlouvy právě proto, že jako ji nepřesvědčila o tom, že by měla nějaký ucelený plán odchodu od uhlí a podobně. Takže v tom případě toho uhlí bych řekla, že už se to děje.
Vy jste zmiňovala, že nejde vlastně jenom o ten fosilní průmysl, ale že je to jakýsi řetězec různých firm a sektorů. Tam mimo pojišťoven fungují i další finanční instituce, jako třeba banky. Tak myslíte, že se tlak aktivistů časem přesune i právě k těm dalším subjektům z toho finančního sektoru?
Myslím si, že určitě ano. Přijde mi, že se to částečně už tak vlastně paralelně děje, že třeba v České republice teď jsou takové jako významné ty pojišťovny, ale tak ve světě už se zmiňují právě i banky a podobně. A samozřejmě ani u těch pojišťoven to není nějaký proces, který už by teď byl jako dokončený tím, že třeba se zdá, že v České republice už jako o toto zemské pojištění přišly počerady, takže to určitě jako kdyby tím to v podstatě není vyhráno, protože je to opravdu jako běh na dlouhou trať, když to tak řeknu z pohledu vlastně těch ekologických nebo klimatických organizací. Ale právě kromě pojišťoven jsou právě třeba i ty banky, banky důležité, které poskytují ty peníze pro fosilní biznis. A vlastně jako obecně dá se říct, že jsou to i ty politiky, které se dotýkají finančního sektoru. Třeba se debatuje Evropská zelená taxonomie, kde vlastně se Evropská unie snaží nějakým způsobem regulovat, do čeho se investuje, právě s ohledem na ekologii, na životní prostředí, na změny klimatu a podobně. A tam se vlastně rozhoduje také právě o tom, kde se, dá se říct, jako narýsuje nějaká ta linka nebo ta čára, kde, když to tak jako řeknu, je to už v pořádku a kde to už není v pořádku na té škále právě toho z pohledu klimatu, co ještě jako se může, do čeho se dá investovat a dá se to považovat za v úvozovkách zelené investice. A právě i tam jsou nějaké debaty a nějaký tlak a i tam vlastně ty ekologické a klimatické organizace nechávají zaznívat ten svůj hlas i tady v tomto. Takže ono je to vlastně opravdu široká škála různých směrů a různých témat, různých organizací a různých úrovní aktérů, kteří se do toho zapojují.
No a obecně tedy dá se říct, že tady tento nepřímý tlak na ty instituce se tedy zvyšuje v poslední době.
Já to tak třeba vnímám, připadá mi to, že ten tlak na instituce, na organizace a právě na tady ty aktéry, kteří v celém tom komplexu toho fosilního biznesu nějakým způsobem působí, takže se stupňuje, ať už je to právě třeba směrem k těm finančním institucím nebo třeba k různým korporacím, které jsou spojeny s tím fosilním biznesem, tak jako dá se říct na první pohled nějak jako nepřímo, ať už je to třeba oděvní průmysl nebo jednorázové plasty a podobně. Takže vlastně je to logické, že jako čím ten tlak je větší, tak oni potom vlastně musí nějak reagovat, aby získali, dá se říct, zpátky tu kontrolu nad tím svým obrazem, jak je vlastně veřejnost vnímá. Ten tlak se stupňuje, ale řekla bych, že až časem uvidíme, jak ty nějaké jejich sliby a ty politiky, které potom v takových reakcích zeznívají a kterých mám dojem, že taky prostě v poslední době přibývá, tak jak to dopadne vlastně, no, k čemu budou, jak se promění v nějaké konkrétní kroky, to bude asi nakonec, bych řekla, nejdůležitější.
Řada těch velkých korporací, ať už z finančního sektoru nebo dalších odvětví ekonomiky, postupně třeba zavádí nějaké vlastní klimatické směrnice, klimatické plány, s tím, že ale aktivisté tady v těchto případech často upozorňují na greenwashing, tak myslíte, že ten odklon od spolupráce s fosilním průmyslem má skutečně pro ty firmy nějaké, řekněme, reálné ekonomické hlediska, typu, že je třeba ten fosilní průmysl už rizikový, anebo to dělají dnes opravdu jenom kvůli tomu PR, kvůli tomu dobrému jménu?
Řekla bych, že z mého pohledu teď v tuhle situaci těžko se mi to posuzuje. Samozřejmě na takový ten první pohled to prostě vypadá dobře. Stává se ale často, že jsou to prostě opravdu takové jako velké sliby a velká slova, u kterých je potřeba, dá se říct, nějak jako vnímat a počkat a z hlediska těch ekologických a klimatických organizací určitě dá se říct jako tlačit na to, aby to nezůstalo jenom u těch slibů, aby to nezůstalo jenom u toho, že vlastně řeknou třeba ano, my chceme, aby se oteplení planety udrželo do 1,5 stupně Celsia, ale aby opravdu na to navazovaly nějaké další politiky, nějaké další kroky a aby to nebyl jenom ten prázdný greenwashing, který samozřejmě vypadá dobře, ale ve finále by nikomu nepomohl.
Posluchači už mohli v dnešní Natuře slyšet z úst mluvčí Severní energetické takový náznak, že firma zvažuje, že se obrátí na mimoevropské pojišťovací společnosti. Tak nebojíte se, že tady ten tlak na západní pojišťovny nebo západní finanční firmy povede zkrátka jenom k tomu, že se ten fosilní průmysl obrátí jinam a začne se nechat pojišťovat třeba od asijských firm?
Čistě teoreticky by se to stát třeba mohlo, protože právě ty některé státy prostě v Ázii nebo třeba Indie, tak jsou to země, kde vlastně se stále plánují nějaké nové uhelné elektrárny, nové uhelné projekty a vlastně i další fosilní projekty. A na druhou stranu přišel mi třeba zajímavý ten australský příklad, kde opravdu oni jako vysvětlovali, že se obraceli na různé pojišťovny a ty pojišťovny jim vlastně nechtěly to pojištění na ten jako úplně nový projekt poskytnout, ale přijde mi ten vývoj v tomhle vlastně takový poměrně dynamický, už jenom v té Evropě a uvidíme vlastně, co se bude dít právě i v té Asii. Řekla bych, že v těch příštích letech to bude určitě jako důležité téma, jestli a kde ty evropské, ale i další vlastně fosilní provozy nějaké pojištění a nějaké vlastně finanční zabezpečení najdou.
To byla Lucie Čejková a čas vyhrazený pro dnešní půlhodinku přírody a ekologie právě vypršel. Od mikrofonu se loučí a zase za týden se naslyšenou těší Ondřej Novák.